พระพุทธเจ้าสอนทางสายกลางแต่กลางของท่านกับกลางของเรากว่าจะตรงกันได้ก็ต้องใช้เวลาเพราะความพอดีนี่เป็นเรื่องที่อบรมยากที่สุดต้องอาศัยเราทำแล้วเกินไปบ้างย้อนไปบ้างกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยฉันภาวนาบีบจะให้มันได้ผลเร็วๆอ้าวผลมันไม่ดีอ้าวเลิกเลยย้อนลงไปอีกอ้าวก็ไม่ได้ผลอีกบางคนก็เจอแค่นี้ก็จะยกเลิกเลยแต่ว่าถ้าหากว่าเราตั้งใจมีศรัทธาจริงๆว่าจุดกลางของเราก็ต้องมีจุดพอดีของเราก็ต้องมีแล้วก็พยายามรู้จักอ่านเจ้าของก็ความเพียรของเราเรื่องที่จะต้องอ่านนั้นมีหลายอย่างเริ่มแรกก็ต้องดูเจตนาของเราวิธีปลุกใจของเราเป็นยังไงบ้างบางครั้งก็ต้องขู่บางครั้งก็ต้องปลอบต้องรู้จักอารมณ์ของเจ้าของว่ามันจะรับคำสอนอะไรบ้างก็คนภาวนาก็ต้องมีเหมือนมีอาจารย์อยู่ภายในจิตใจของเราคอยว่าคอยเตือนขีดเส้นว่าก็ต้องภาวนาเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ดูสิถ้าเราทำตามนั้นมันจะมีผลยังไงบ้างถ้าเป็นครูที่ฉลาดก็จะได้รู้จักวิธีอ่านลูกศิษย์เด็กในห้องเรียนถ้าให้งานมากเกินไปก็จะได้รู้ถ้างานน้อยเกินไปเด็กก็วุ่นวายก็รู้อีกแล้วก็พยายามแก้ไขมันใช่ปล่อยยังไงอย่างนั้นแล้วก็มีวิธีบางทีก็ดุบางทีก็ใจดีการปลูกใจของเรามันต้องใช้หลายอย่างอย่างพระพุทธเจ้าบางครั้งก็จะสอนด้วยวิธีให้เกิดศรัทธาขึ้นมาพูดถึงสิ่งที่ดีหรือสาวกที่ดีทำให้สาวกคนอื่นก็เกิดศรัทธาขึ้นมาอยากจะปฏิบัติตามนั้นอย่างที่เราอ่านประวัติของครูบาอาจารย์เกิดศรัทธาขึ้นมาวันนี้มนุษย์เราก็ทำอย่างนี้ได้นะเราอยากจะได้บ้างแต่บางครั้งท่านก็สอนแบบหนักๆว่าถ้าเราไม่ทำนั่งโทษมันจะเป็นอย่างนี้นะตื่นใจพยายามสร้างความไม่ประมาทขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องมีอุบายในการปลุกใจของเจ้าของโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราอยากทำแต่รู้ตัวมันจะผลจะไม่ดีต้องมีอุบายในการที่จะห้ามส่วนสิ่งที่ไม่อยากทำแต่รู้ว่ามันผลมันจะดีก็รู้จักวิธีปลุกใจให้มันทำให้ได้นี่ข้อหนึ่งจากนั้นก็ต้องดูว่าจะทำอะไรบ้างความเพียรของเราหน้าที่ของนักปฏิบัติมีทั้งกำหนดรู้มีทั้งละมีทั้งเจริญไม่ใช่จะละอย่างเดียวนะคนจะทำบางอย่างก็ต้องรู้จักเจริญขึ้นมาถ้ามันแก่กล้าขึ้นมาแต่บางครั้งเราก็ทำไปทำไปเอ๊ะมันไม่ได้ผลอันนั้นก็ต้องหยุดแล้วก็กำหนดรู้ไปไม่ใช่หยุดทำนะฮะเราก็ทำของเราแต่ว่าค่อยดูว่าตรงไหนที่มันไม่ดีบางครั้งเราทำความเพียรของเราก็แก่กล้าแต่มันทำเพี้ยที่ตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเหมือนคนที่อยากจะได้นมจากวัวแต่ไม่รู้จักรีดให้มันถูกต้องก็พยายามรีดที่เขาที่เขามันไม่มีนมแฮะนมก็ไม่ออกมาก็รีดทำมันหนักเข้าวัวก็รำคาญแต่นมก็ไม่ได้สักทียกเลิกเลยพอยกเลิกก็สบายอ้าวมันสบายดีบางทีก็คิดขึ้นมาคนที่เขาทำความเพียรมันเผ็ดนะคุณจะปล่อยตามเรื่องดำราเพียงแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็รับรู้เฉยๆไม่ต้องทำอะไร มันก็สบายอยู่แต่มันไม่ได้นมตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราทำความเพียรไปแล้วก็รู้สึกว่าผลไม่ค่อยได้นั่นก็ต้องหยุดแล้วก็ดูบางทีเราทำเพียรที่แรงในสิ่งที่ไม่ควรแรงแล้วก็ย้อนในสิ่งที่ไม่ควรย้อนบางครั้งสิ่งที่ควรจะกำหนดรู้เราจะไปเจริญเหมือนสิ่งที่ควรจะเจริญเราก็พยายามละวุ่นไปหมดต้องรู้จักแยกแยะออกไปจากนั้นก็ต้องพิจารณาว่าความเพียรของเราที่มันจะแรงเกินไปหรืออ่อนเกินไปนั้นต้องปรับให้มันพอดีความพอดีมันขึ้นอยู่กับสองอย่างคือหนึ่งกำลังของเราอย่างเรื่องพระสอนะเกิดมาในสกุลร่ำรวยรวยถึงขนาดว่าเท้าไม่เคยเหยียบดินจนมีขนขึ้นมาที่ฝ่าเท้าหนังที่ฝ่าเท้ามันอ่อนถึงขนาดนั้นทีนี้มีอยู่วันหนึ่งออกไปฟังเทศของพระพุทธเจ้ากรัสถาอยากจะบวชพระบวชเสร็จแล้วนั่งภาวนาเดินจงกรมนั่งภาวนาเดินจงกรมเดินจงกรมก็เท้าแตกเกิดท้อใจขึ้นมาคิดอยากจะเลิกจะสักออกไปเพราะว่าไหนๆเป็นคารวะยังทำบุญได้พระพุทธเจ้าทราบก็เลยประกาศต่อหน้าคิดดูสิมันจะเป็นยังไงนั่งภาวนาจิตคิดไม่ค่อยดีพระพุทธเจ้าประกาศแล้วก็ถามในคิดกรรมคิดจะสักใช่ไหมฮะใช่ต้องเอาสายพินเป็นข้ออุปมาตอนที่ยังเป็นคารวาสโสนะก็เคยเล่นพินที่มันสายมันตึงเกินไปเสียงก็ไม่เพราะใช่ไหมใช่ถ้ามันย้อนเกินไปเสียงก็ไม่เพราะใช่ต้องให้มันพอดีจากนั้นท่านก็เทียบว่าสายพินนั้นที่สำคัญที่สุดก็วิริยะของเราที่เราพอจะทำได้แล้วสายอื่นๆที่จะต้องปรับให้มันพอดีกับสายนั้นก็มีศรัทธาสติสมาธิปัญญาหมายความว่าเราจะปฏิบัติต้องดูกำลังของเราไว้ก่อนเราจะปฏิบัติได้แค่ไหนในวันนี้หรือเวลานี้แล้วก็ปรับทั้งสติทั้งปัญญาของเราทั้งศรัทธาของเราให้มันพอดีครับที่เราพอจะทำได้ทีนี้อีกอย่างนึงเราก็ไปดูกิเลสที่กำลังเกิดขึ้นมากิเลสบางอย่างเพียงแต่ว่ามองมันเฉยๆมันก็จะหายไปแบบนี้ไม่ต้องใช้แรงมากแต่กิเลสบางตัวมันถึงจะมองเท่าไหร่มันก็ไม่หายอันนี้ท่านบอกว่าก็ต้องรู้จักแต่งสังขารแต่งสังขารคือยังไงต่อสู้กับมันคือหนึ่งเราดูลมหายใจของเราลมสบายไหมมันคงดีไหมนี่เรียกว่ากายสังขารแล้วปรุงให้มันดีบางทีแค่ปรับปรุงลมไอ้กิเลสตัวนั้นมันก็จะหายไปเพราะถ้าลมสบายลมดีแล้วกิเลสบางตัวที่มันอาศัยที่ว่ากำลังรู้สึกหงุดหงิดกำลังรู้สึกไม่สบายพอเราแต่งให้มันสบายขึ้นมากิเลสตัวนั้นไม่มีที่ตั้งมันก็จะหายไปเองแต่บางครั้งถึงแม้ว่าลมมันจะสบายขึ้นมากิเลสยังไม่หายแสดงว่าก็ต้องแต่งความเครียดของเราแต่งสัญญาของเราพยายามชี้แหวกชี้ผ่อนว่ามันจะถ้าเราทำตามกิเลสตัวนั้นมันจะดีไหมและสัญญาที่ว่าถ้าเราไม่ทำเราจะทนไม่ได้ต้องแก้สัญญาตัวนั้นเราสิ่งที่เราเกิดรักใคร่ขึ้นมาก็ต้องแก้สัญญาว่ามันสวยว่ามันงามต้องมองดูตรงกันข้ามเราคนที่เรากำลังโกรธอยู่ก็แก้สัญญาว่าเขาชั่วร้ายถึงขนาดนั้นเหรอความดีเขามีบ้างไม่มีบ้างเหรอถ้าคิดไปคิดมาเจอความดีเข้าก็เอาอันนั้นเป็นอารมณ์คิดไปคิดมาไม่เห็นมีความดีอะไรสักอย่างก็ต้องสงสารเขามาคิดดูสิเขาเหมือนคนที่อยู่ในที่กันดารกำลังป่วยไม่มีใครดูแลไม่มีใครรักษาท รรมดาคนเราก็ดูดายกันไม่ได้ขณะคนที่เคยเป็นศัตรูเห็นเขาหนักถึงขนาดนั้นอย่างน้อยก็เกิดสงสารขึ้นมานี่เรียกว่าแก้สัญญารวมแล้วก็ต้องปรุงทั้งกายสังขารวาจีสังขารเจตสังขารที่จะต่อสู้กับกิเลสตัวนั้นเพราะฉะนั้นกำลังความเพียรของเราบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับเรามีกำลังแค่ไหนแล้วก็ต้องดูปัญหาด้วยก็ปัญหาบางอย่างเราตอนนี้เราพอสู้ไหวถ้าสู้ไม่ไหวเราก็เอาแค่ไม่เกี่ยวข้องกับมันไม่ทำตามมันแต่มันยังรู้ว่ายังถอนไม่ได้แต่ถ้ากำลังดีเราก็พยายามปรุงสังขารกายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารให้มันดีต่อสู้กับกิเลสตัวนั้นนี่เรียกว่าความเพียรของเราก็ใช้ปัญญาทั้งวิธีปลุกใจทั้งวิธีรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่ควรจะกำหนดรู้หรือสิ่งที่ควรจะละหรือสิ่งที่ควรจะเรียนแต่หน้าที่นั้นนะเรามีกำลังแค่ไหนเราต้องต่อสู้แค่ไหนจึงจะได้ผลในความเพียรของเราจึงจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆถ้ายังไม่ถึงขั้นพ้นทุกข์ก็ต้องเจริญเป็นลำดับพอเรารู้จักอ่านจิตใจของเจ้าของเวลาไหนที่ควรจะปลูกเวลาไหนที่ควรจะดุเวลาไหนที่ควรจะปลอบมันเราเลี้ยงลูกของเราหรือเหมือนเราเป็นครูในห้องเรียนรู้จักควบคุมเด็กให้ถูกต้องเด็กเขาจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาปัญญาของเราที่จะเจริญมันก็ต้องเจริญอยู่ตรงนี้เราอ่านหนังสือก็พอให้มันรู้อยู่บ้างแต่ถ้าบอกว่าที่จะเกิดปัญญาจริงๆก็ต้องเวลาที่เราลงมือภาวนามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากที่เราพยายามสร้างให้มันมีขึ้นมาเป็นปัญญาของสัมมาวายามะความเพียรชอบหลังจากนี้ภาวนาต่อ